Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Presiden Joko Widodo dukung inisiatif Prabowo Gibran rangkul seluruh komponen. Korut kecam AS bangun mekanisme baru pantau sanksi nuklir. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Presiden Indonesia Joko Widodo mendukung inisiatif pasangan Presiden Wakil Presiden terpilih pada pemilihan Presiden 2024 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka untuk merangkul seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan Indonesia maju. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyampaikan hal itu menanggapi pertemuan Prabowo Gibran dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Rabu 24 April malam. Presiden mengatakan saat ini persatuan nasional sangat dibutuhkan terutama dalam menghadapi dampak situasi ekonomi dan politik global yang sedang bergejolak. Presiden juga mendukung program-program unggulan Prabowo Gibran terutama program yang bisa dieksekusi setelah pelantikan. Ari mengungkapkan pertemuan Prabowo Gibran dengan Presiden Joko Widodo atas inisiatif dan permohonan Prabowo dan Gibran dalam rangka menyampaikan secara langsung hasil penetapan keduanya sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo berharap pemerintahan baru yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih langsung bisa bekerja setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mendorong ASEAN untuk terus memainkan peran kepemimpinan dalam pengembangan arsitektur dan kerjasama di Indo-Pasifik. Retno Marsudi mengatakan ASEAN harus memastikan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai, terbuka, dan inklusif yang mengedepankan dialog dan kolaborasi konkret dengan pendekatan win-win dan bukan pendekatan zero-sum, serta penghormatan dan implementasi hukum internasional dilakukan secara konsisten.
Oleh karena itu, pengarus utamaan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dalam seluruh mekanisme ASEAN menjadi sangat penting. Sebagaimana terefleksi pada keketuaan Indonesia tahun lalu. Tahun lalu, teman-teman ingat kita menyelenggarakan ASEAN Indo-Pacific Forum dan penguatan hubungan dengan Pacific Island Forum dan Indian Ocean Rim Association atau IORA.
Hal lain yang juga disampaikan dalam kesempatan tersebut adalah bahwa ASEAN harus memiliki pendekatan yang komprehensif untuk isu keamanan. Menurut Retno Marsudi, isu ketahanan pangan, energi, dan keuangan diproyeksikan akan menjadi tantangan ekonomi utama yang dihadapi ASEAN di masa depan. Ia menambahkan, ASEAN juga harus dapat mengatasi resiko keamanan yang timbul dari digitalisasi dan perkembangan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan. Retno Marsudi juga menekankan pentingnya kerjasama kolektif untuk mengatasi keamanan kawasan dan global. Ia juga menyampaikan pentingnya proses yang inklusif dalam pengembangan visi komunitas ASEAN 2045 dengan memperhatikan suara dan kepentingan masyarakat ASEAN. Berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Phan Minh Chinh di Hanoi, Vietnam, Rabu 24 April. Dalam pertemuan Indonesia dan Vietnam sepakat meningkatkan target perdagangan kedua negara hingga 18 miliar dolar Amerika pada 2028. Menlu Retno menyampaikan untuk bisa mencapai target tersebut, Indonesia dan Vietnam harus mampu mengurangi hambatan dagang dan menyelesaikan pembahasan perjanjian ketahanan pangan. Dalam 5 tahun terakhir, nilai perdagangan Indonesia dan Vietnam naik dengan rata-rata 12,8%.
Untuk mencapai target 18 miliar dolar pada 2028, kedua negara perlu terus mengurangi hambatan perdagangan dan segera menuntaskan perjanjian ketahanan pangan, serta mengoptimalkan peran Joint Committee on Economic, Scientific and Technical Cooperation.
Lebih lanjut dalam pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap penguatan kerjasama ASEAN, termasuk penyiapan untuk visi ASEAN 2045. Berita terakhir dari dalam negeri. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNNRI melakukan pemusnahan terhadap 9.492,49 gram barang bukti narkotika dari sejumlah kasus, mulai dari kasus narkotika yang dikirim dari Amerika Serikat hingga kasus narkotika yang diduga dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Sekretaris Utama BNNRI, Tantan Sulistiana di Jakarta, Kamis 25 April mengatakan, pemusnahan itu dilakukan sebagai salah satu wujud transparansi dan pertanggungjawaban Badan Narkotika Nasional kepada publik. 9,4 kg lebih narkotika itu terdiri atas 6.344 gram sabu, 1.898 gram ganja, dan 1.250,49 gram ekstasi. Menurut Tantan, seluruh kasus itu melibatkan 7 orang tersangka dari 4 laporan kasus narkotika sejak akhir Maret 2024. Dari pemusnahan barang bukti narkotika itu, Badan Narkotika Nasional berhasil menyelamatkan kurang lebih 18.553 jiwa orang dari potensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran narkotika demi mewujudkan Indonesia bersih narkotika dan obat terlarang. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama, Korea Utara pada Kamis 25 April mengecam Amerika Serikat atas upaya membangun mekanisme baru untuk memantau penegakan sanksi mengenai nuklir terhadap Korea Utara dan memperingatkan adanya tindakan praktis yang kuat untuk membangun kekuatan militernya. Wakil Menteri Urusan Amerika Serikat Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Kim Un-chol, melalui pernyataannya yang ditayangkan kantor berita Korea Utara KCNA, Kamis menyatakan, setiap kali Amerika membuat resolusi sanksi baru di arena Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, hal itu memicu uji coba nuklir Korea Utara yang lebih kuat dan lebih maju. Amerika telah berjanji untuk bekerja sama dengan Korea Selatan dan negara-negara lain untuk menciptakan alternatif berdasarkan mandat panel ahli PBB yang memantau penerapan sanksi yang akan berakhir pada akhir April menyusul veto Rusia untuk memperpanjang sanksi tersebut pada bulan lalu. Menurut Kim, jika Amerika menerapkan sanksi versi baru terhadap Korea Utara, maka Korea Utara akan mengambil peluang baru yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian kembali kekuatan yang paling ditakuti Amerika. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Rabu 24 April menyatakan cuti sementara dari tugasnya untuk merenungkan keberlanjutan kepemimpinannya menyusul penyelidikan kasus korupsi yang menjerat istrinya, Begoña Gómez. Dalam akun media sosial X, Sanchez yakin koalisi politik sayap kanan dan ekstrem kanan, termasuk Partai Rakyat dan Partai Vox, yang menjadi oposisi pemerintah di Parlemen Spanyol, berniat menjatuhkan dirinya dengan tuduhan tidak benar setelah kalah pemilihan umum. Sanchez akan menggelar konferensi pers pada 29 April untuk mengumumkan keputusannya. Surat kabar setempat El Confidencial sebelumnya mewartakan pengadilan Spanyol memulai penyelidikan terhadap Gomez atas dugaan pidana korupsi dan penyalahgunaan pengaruh yang dilaporkan Serikat Pekerja Sayap Kanan, Manos Limpias. Gomez akan diperiksa terkait hubungannya dengan sejumlah perusahaan swasta yang menerima dana dan kontrak dari pemerintahan suaminya. Berita terakhir dari Tiongkok. Tiongkok menilai tindakan Uni Eropa yang mengadakan penyelidikan atas akses pengadaan alat medis di Tiongkok merupakan bentuk proteksionisme. Dikutip dari Antara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, Rabu 24 April menyampaikan, Tiongkok telah menepati komitmennya setelah bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia dan menjadi teladan dalam mematuhi peraturan organisasi tersebut. Menurut dia, Tiongkok telah memperbaiki sistem ekonomi pasar sosialis dan sistem hukum sesuai kondisi nasional Tiongkok, memperluas keterbukaan kelembagaan berstandar tinggi, dan terlibat secara penuh dalam reformasi organisasi perdagangan dunia. Menurut Wang Wenbin, pasar Tiongkok terbuka bagi dunia dan Tiongkok berkomitmen menjadikannya pasar yang dapat diakses oleh semua orang. Karena itu, Tiongkok juga mendesak Uni Eropa untuk menghormati komitmennya terhadap pasar terbuka dan prinsip persaingan yang sehat, mematuhi peraturan organisasi perdagangan dunia, dan berhenti mengejar dan mengekang perusahaan Tiongkok dengan berbagai dalih. Ia menambahkan Tiongkok ingin membangun hubungannya dengan negara-negara Eropa atas dasar saling menghormati, kerjasama yang saling menguntungkan, kesetaraan, dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri satu sama lain. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul Indonesia catat transaksi 253 miliar rupiah dalam pameran produk makanan di Mesir. Indonesia berpartisipasi pada pameran produk makanan dan minuman SAFEC Expo di Kairo, Mesir pada 18 hingga 20 April 2024. Pada pameran tersebut, Indonesia mencatatkan transaksi potensial senilai 15,68 juta dolar AS atau setara 253 miliar rupiah. Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Raub, dalam keterangan tertulis KBRI Kairo Senin 22 April mengatakan, keikutsertaan Indonesia pada pameran dagang ini sangat penting guna memperluas pangsa ekspor produk Indonesia ke wilayah Mesir dan sekitarnya. Ia juga menyebut dalam pameran tersebut transaksi terbesar diraih oleh produk biji kopi Indonesia, disusul oleh bubuk kakao, kelapa dan turunannya, serta briket arang. Pameran Savex Expo diikuti 11 pelaku usaha Indonesia di sektor makanan minuman dan produk turunan agroindustri. Sementara itu, Atase Perdagangan KBRI Kairo M. Sahran Bakti menjelaskan produk makanan minuman Indonesia yang dipamerkan diantaranya biji kopi specialty, kopi robusta, kopi arabica, bubuk kakao, coklat, rumput laut, madu, tuna, kecap, dan saus, rempah-rempah, mentega, putih, buah mamay sapote. Selain itu dipamerkan pula briket arang batok kelapa, kokopit, kerajinan tangan, dan produk perlengkapan rumah tangga. Kesuksesan Pavilion Indonesia pada Savex Expo 2024 ini disebutnya merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan KBRI Kairo. Nilai transaksi diproyeksikan masih akan bertambah seiring upaya negosiasi lanjutan yang dilakukan peserta pameran Indonesia usai pameran berlangsung. Selanjutnya, untuk mempromosikan potensi pariwisata Indonesia, KBRI Kairo juga mempersembahkan tari-tarian Nusantara, di antaranya Tari Ratoh Jaru dari Aceh, Tari Gajak Kijik dari Jakarta, dan Tari Kontemporer Asmaradana untuk menghibur para pengunjung pameran Savex 2024. Pengunjung pun bisa melihat video pariwisata Indonesia pada layar Pavilion Indonesia yang ditayangkan selama pameran, bergantian dengan beragam komoditas potensial dan produk strategis Indonesia. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan Hari Otonomi Daerah. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Hari Otonomi Daerah menjadi tonggak sejarah bagi administrasi pemerintahan di Indonesia. Peringatan ini dalam rangka memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh unsur pemerintahan untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Beralih ke Hari Malaria Sedunia. Hari Malaria Sedunia diperingati setiap tanggal 25 April. Tujuan perayaan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global dalam mengendalikan dan memberantas malaria. Tanggal ini dipilih bertepatan dengan tanggal penandatanganan Deklarasi Abuja 25 April 2001 oleh 44 kepala negara yang endemis malaria. Penetapan sebagai Hari Malaria Sedunia disepakati pada Majelis Kesehatan Dunia yang berlangsung 23 Mei 2007 di Jenewa, Swiss. Hadir dalam majelis 192 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Di Indonesia, peringatan Hari Malaria Sedunia pertama kali diselenggarakan pada 25 April 2008. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan gempa berkekuatan 7,9 skala Richter guncang Nepal. Berdasarkan catatan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, gempa dahsyat itu berpusat di daerah antara ibu kota Kathmandu dan Pokhara. Getaran gempa terasa hingga Pakistan, Bangladesh, dan India. Sekitar 9.000 orang tewas, ribuan lainnya terluka, dan lebih dari 600.000 bangunan di Kathmandu dan kota-kota terdekat lainnya rusak. Gempa yang terjadi tanggal 25 April 2015 itu menghancurkan bangunan yang berusia berabad-abad di situs warisan dunia UNESCO di Lembah Kathmandu. Termasuk beberapa bangunan di alun-alun Kathmandu, Durbar, dan Menara Darahara di Kathmandu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Okay guys.
This is just you can't stop.
This will be the song. This is coming out May 6th.
May 6th?
Yeah.
Hey. Wow.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that
sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on.
Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop, stop.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul BMKG sebut Sisinfo Hidrometeorologi Indonesia layak dicontoh WWF. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menilai sistem informasi hidrometeorologi Indonesia layak menjadi percontohan untuk diadopsi negara peserta World Water Forum WWF 2024. Kepala Pusat Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki di Jakarta Rabu mengatakan, Sistem Informasi Hidrometeorologi SIH3 yang dikembangkan sejak tahun 2012 oleh BMKG dengan Kementerian PU dan Kementerian ESDM itu membantu memaksimalkan ketersampaian peringatan dini bencana kepada publik. Menurut dia, sistem tersebut merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana, karena dihasilkan dari kemudahan akses terhadap data dan informasi. Sebagai contoh, pada periode 11 hingga 20 April lalu, pemerintah melalui BMKG mampu mendeteksi awal musim dan Deret Hari Tanpa Hujan HTH di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi acuan untuk pencegahan kekeringan lahan pertanian, kelangkaan air, dan kebakaran hutan lahan. Hal ini terjadi karena SIH3 mengintegrasikan data dan analisis terkait air, cuaca, dan geologi atau air tanah untuk memahami dan mengelola sumber daya air, serta risiko yang tak hanya terkait kekeringan, tetapi juga banjir dan bencana alam lainnya. Karena itu, BMKG menilai pengembangan dan penyediaan layanan informasi hidroiklim sangat penting untuk mengurangi risiko dan mendukung perencanaan serta pengelolaan adaptif. Pemanfaatan teknologi demikian pun sejalan dengan misi WWF ke-10 pada 18 hingga 25 Mei 2024 di Bali yang menyangkut mitigasi perubahan iklim dan menghapus kesenjangan antara tantangan dan kapasitas masing-masing negara dalam hal pengelolaan sumber daya air, iklim, pangan, energi, dan kesehatan. Sementara itu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan kesenjangan terjadi karena kemampuan setiap negara terhadap sains dan teknologi berbeda-beda. Bahkan beberapa masih tertinggal. Inilah yang menjadikan kesenjangan itu semakin kompleks dan rumit. World Water Forum ke-10 memiliki tema Water for Shared Prosperity yang diterjemahkan ke dalam 6 subtema yang dibahas, diantaranya Water for Human and Nature, Water Security and Prosperity, Disaster Risk Reduction and Management, Governance Cooperation and Hydro Diplomacy, Sustainable Water Finance, dan Knowledge and Innovation. Dalam forum tersebut, Indonesia nantinya membuka ruang diskusi antar pemangku kepentingan yang berasal dari sejumlah kawasan, yakni Mediterania, Asia Pasifik, Amerika, dan Afrika bersama negara-negara anggota World Water Council, mencari berbagai mekanisme dan pendekatan untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan air. Sekian Indonesiaku.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royals.
It's a run in our blood. That kind of luxe just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money.
But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care.
We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royals.
It's a run in our blood. That kind of luxe just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
Oh.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar Pesona Indonesia, edisi kali ini akan membawa kita berjalan-jalan ke Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar, berwisata ke Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya destinasi wisata pantai yang bisa Anda nikmati. Di sini ada destinasi wisata Bukit Pintair yang dapat dikunjungi. Bukit Pintair cocok sebagai lokasi hiking, camping maupun mountain bike atau olahraga sepeda gunung. Tak hanya itu, kawasan wisata ini juga memiliki spot foto yang estetik. Lokasinya di Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Bukit Pintair bisa ditempuh sekitar 10 menit perjalanan dari Bandara Depati Amir atau sekitar 25 menit dari pusat kota Pangkal Pinang. Pendengar, Bukit Pintair dalam bahasa Bangka diartikan sebagai bukit yang melintir atau melipir. Artinya, perbukitan ini berada pada posisi melingkar dengan gugusan utamanya perbukitan Mangkol. Kawasan ini merupakan bagian dari Taman Hutan Rakyat atau Tahura yang diperbolehkan untuk dikelola menjadi kawasan wisata atau argo wisata. Berkunjung ke sini, Anda bisa berjalan kaki menikmati keindahan bukit. Tersedia jalan setapak sepanjang 1,6 km yang terbagi dalam 4 pos yang masing-masingnya sudah dilengkapi gazebo sebagai tempat istirahat. Pada ketinggian 133 meter di atas permukaan laut atau posko pertama, Anda sudah bisa menyaksikan indahnya hamparan hijau pepohonan dan kota Pangkal Pinang. Puncak tertinggi berada pada posko 4 dengan ketinggian 300 mdpl. Di destinasi wisata ini ada ladang masyarakat yang sudah disiapkan sebagai bagian wisata Bukit Pintair. Tanaman yang dibudidayakan antara lain durian, jeruk, anggur, markisa, pohon aren, jahe merah, dan lada. Anda bisa ikut beraktivitas memetik buah dan tanaman di ladang masyarakat. Selain hiking, di kawasan wisata ini Anda juga bisa berkemah dan menikmati keindahan Bukit Pintair di malam hari. Saat ini kawasan Bukit Pintair telah dilengkapi dengan arena bumi perkemahan, tempat parkir, musola, coffee shop, dan pos jaga serta arena permainan Flying Fox. Pemirsa, demikian Pesona Indonesia untuk hari ini yang telah membawa Anda berjalan-jalan di Bukit Pintair. Sampai jumpa. Jawabnya ini terjadi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Warna-Warni edisi hari ini datang menyapa Anda dengan judul Kemenparekraf siapkan sejumlah side event World Water Forum di Bali. Pendengar, Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum atau WWF ke-10 yang berlangsung di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Karenanya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan sejumlah side event dan kegiatan menarik lainnya untuk mendukung acara The 10th World Water Forum 2024. Salah satunya side event berupa prosesi Melukat. Kemenparekraf akan memfasilitasi para delegasi untuk menyelami prosesi Melukat yang secara khusus memiliki makna spiritual bagi masyarakat Bali. Prosesi Melukat nantinya akan melibatkan pemerintah daerah setempat. Pendengar, prosesi Melukat sangat dekat kaitannya dengan prinsip hidup yang dianut oleh masyarakat Bali mengenai Trihita Karana, yang membangun hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Dan air adalah sumber daya alam yang perlu dijaga kelestariannya, karena air adalah sumber pendorong kehidupan untuk semua. Makna ini sejalan dengan misi yang ingin digaungkan dalam World Water Forum. Selain itu, Kemenparekraf bekerjasama dengan Jejak.in juga akan menawarkan paket perhitungan jumlah emisi karbon yang dikeluarkan oleh para delegasi melalui Carbon Footprint Calculator selama mereka melakukan perjalanan ke Bali. Tujuannya agar para delegasi berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan melalui penanaman mangrove dan restorasi terumbu karang. Kemudian dalam Indonesia Pavilion di WWF, Kemenparekraf akan mengisi konten-konten pariwisata dengan virtual reality, penjualan paket wisata low carbon, rangkaian fair and expo, penyediaan souvenir dan goodie bag Wonderful Indonesia, menghadirkan konten dan aktivitas game yaitu Lokapala, hingga memamerkan dan menjual produk-produk UMKM pilihan dan berkualitas melalui planogram. Dengar, demikian Warna-Warni edisi kali ini. Sampai jumpa.
Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
Well, I'm still figuring out what's best for me.
Meskipun telah sempurna, cintamu bagai mimpi yang nyata. Ku ingin hatiku bertekuk lutut tak berdaya. Berpaling mencari cinta yang lain. Oh,
kau tahu. Bukan hatiku tak cinta kamu, di dalam hatiku
ucap indah manis cintaku.
Tanpa ku berkata,
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya Skarsari akan membahas sebuah lagu dari Warna. Warna, sebuah grup vokal yang dormat awal anggotanya yaitu Sarwana Tamrin, Steven Kurniawan, Tamaji, Victoria Margareta, Dea Mirella, Nina Tamam, dan Azari Zinia Rookbird. Grup ini terbentuk pada tahun 1994 atas prakarsa Tamam Hussein, ayah Nina, yang ingin merealisasikan keinginan putri sulungnya untuk memiliki sebuah grup vokal. Album debut Warna bertajuk Dalam Hati Saja yang dirilis tahun 1998, single andalannya berjudul Rindu ini yang diciptakan oleh Anang dan diaransemen oleh Pongki Prasetyo. Lagu ini menggambarkan tentang perasaan gelisah seseorang yang sedang sangat rindu dengan kekasihnya. Pendengar, inilah Warna dengan Rindu, selamat mendengarkan.
Rindu ini terasa indah.
Gelisah jiwaku.
Andai kau di sini.
Thank you.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
So unfair. and you stumble and fall. Just pick yourself up and
sing.
If one day you lose your way,
just remember one thing, my friend. When you're under a cloud, just face the music and sing.
A bowl of cherries.
Sometimes it is sweet and filled with worries.
Don't be afraid.
When things go wrong, just be strong. When things seem up in the
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.